Россия президенты Владимир Путин харби хезмәткә язгы чакырылыш турындагы указны имзалады. Шул хактагы документ хокукый мәгълүмат порталында чыкты. Указ нигезендә язгы чакырылыш 134 500 россиялегә кагылачак. Ул 1 апрельдән 15 июльгә кадәр дәвам итәр дип көтелә. 18 яшьтән 27 яшькә кадәрге гражданнар чакырыла. Рустам Миннеханов Сенегал Республикасы президенты Маки Сал белән очрашты. Рустам Миннеханов президентка кабул итүе һәм хезмәттәшлек белән шәхсән кызыксынуы өчен рәхмәт белдерде. Очрашуда Татарстан делегациясенең Сенегалга визиты нәтиҗәләре һәм алдагы үсеш планнары турында фикер алыштылар. Безнең өчен яхшы ышанычлы партнерлар табу бик мөһим. Безнең төбәктә сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы үсеш алган. Без бу юнәлешләрдә эшләргә әзер. Үз чиратында Сенегалда инвесторлар өчен уңайлы шартлар тудырылган, диде Рустам Миннеханов. Эш программасында күпсанлы очрашулар, шулай ук Татарстан-Сенегал эшлекле форумында катнашу булды. Форум кысаларында үткәрелгән түгәрәк өстәлдә Татарстан президенты форумда катнашучыларны сәламләде. Рустам Миннеханов Татарстанның Сенегал белән хезмәттәшлек итүдә кызыксынуын белдерде. Без Сенегалга сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү, яңа эшлекле элемтәләр урнаштыру максатыннан килдек, дип билгеләп үтте президент. Сенегал белән хезмәттәшлектә Татарстанның машина төзелеше, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, инновация тармаклары өлкәсендә зур перспективалары бар дип саныйбыз, диде президент. Сенегалга сәфәре кысаларында Рустам Миннеханов Туба шәһәре җитәкчелеген сәламләде. Ул Сенегалның мөселман дини үзәге булып тора. Рустам Миннеханов Туба шәһәре вәкилләрен Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәреләчәк чараларга чакырды. Бу безнең өчен зур дәрәҗә, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан-Сенегал форумында Гамбия делегациясе белән очрашты. Ул әлеге ил вәкилләрен Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган чараларга һәм Казан саммит халыкара икътисади саммитенә чакырды. Гамбия вәкилләре очрашуда шимал нефте һәм нефть шкарту мәсьәләләрендә Татарстан белән хезмәттәшлек итү турында кызыксынды. Африка иле хөкүмәте шулай ук Татарстаннан ашламалар китерүгә өметләнә. Моннан тыш, Гамбия республикада җитештерелә торган товарларны материкның көнбатыш өлешенә тарату ноктасы була алыр иде. Кабул мөфтие Әл-Хаҗ Мәүләви Солтан Әхмәт Әфганстан татар җәмгыяте исеменнән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов һәм барлык татарстанлыларны изге Рамазан ае башлану белән тәбрик итеп видео котлау яздырган. Кадерле туганнарыбыз, дөньядагы барлык татарларның горурлыгы Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов һәм әлеге бөек республикада яшәүчеләр, Кабулда һәм Әфганстанның барлык шәһәрләрендә яшәүче татарлар изге Рамазан аен зур горурлык белән билгеләп үтәчәк. Татарстан Республикасын бигрәктә өлкәннәр, хатын-кызлар һәм балаларны тәбрик итәбез. Аллаһы Тәгаләнең дуслыгыбыз һәм туганлыгыбызны ныгыту хакына татарлар һәм дөньядагы барлык мөселманнарга рәхим, шәфкать күрсәтүен сорыйбыз, дигән ул видео мөрәҗәгатьтә. Бүген Дәүләт Советында ветераннарны ТАССР төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләү тантанасы булды. Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Президенты указы нигезендә ТАССР төзелүгә 100 ел медале белән узган чакырылышларның 23 депутаты һәм Дәүләт Советы аппаратының лаеклы ялга чыккан хезмәткәрләре бүләкләнде. Сез озак еллар Татарстан үсеше хакимиятенең вәкиллекле органнары хакына хезмәт иттегез. Республикада парламентаризм үсешенә һәр кайсыгызның саллы шәхси өлеше кергән. Татарстан үз конституциясын яза башлаган елларда нинди социаль-икътисади һәм иҗтимагый-сәяси хәлләр булганын һәммәбез дә хәтерлибез. Нәкъ менә сез республиканың төп законын булдыру эшенең башында тордыгыз, дип мөрәҗәгать итте парламент җитәкчесе. Дәүләт Советы аппараты хезмәткәрләрен һәм депутатлар корпусын бер максат – кешеләргә Татарстан һәм тулайым Россия мәнфәгатьләренә хезмәт итү берләштерде һәм берләштерә. Нәкъ менә һәркем үз урынында башкарган эшләр Дәүләт Советы Татарстан халкының ышанычын яуласын һәм абруй казансын өчен нигез булды, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан премьер-министр Алексей Писошин республика министрлар кабинеты каршындагы Татарстан республикасы телләре турындагы законнарны гамәлгә ашыру советы утырышын уздырды. Чара республика хөкүмәте йортында булды. 2021 елда закон үтәлеше турында республиканың юстиция министры Рөстәм Заһидуллин хәбәр итте. Ул искәрткәнчә, хакимият органнары һәм дәүләт учреждениеләре эшчәнлегендә рус һәм татар телләрен тигез куллану Татарстан Конституциясендә беркетелгән. Шулай итеп, узган ел дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары гражданнарның һәм оешмаларның барлык мөрәҗәгатьләренә дә мөрәҗәгать телендә җавап биргән. Урам күрсәткечләрен рәсмиләштерү буенча уңай динамика күзәтелә. 49 мең күрсәткечнең татар теленә 72-се генә күчерелмәгән. Әлмәт һәм Алабуга районнары эшләрне төгәлләп бетерәсе калды. Җәмәгать транспортында да тизәтәсе эшләр бар. Әлегә аларның барысы да ике телдә автоинформаторлар белән тәэмин ителмәгән. Планда билгеләнгән 90%-ның 88% гына үтәлгән. Ахырда Татарстан премьер-министры Алексей Писошин республиканың дәүләт телләре турындагы законнарын гамәлгә ашыру өлешендә тагын да активрак эш алып бару кирәклеген билгеләп үтте. Иртәгә Петрач районы Яңа Шигали авылында Мәүлә Кылы иҗатын өйрәнергә илнең 12 төбәгеннән йөзләгән галим киләчәк. Биредә 17-нче гасырда иҗат иткән татар шагыйрьләренә багышланган фәнни-гамәли конференция була. Татарстанның 24 районыннан галимнәр һәм төбәкчеләр килүе көтелә. 150 докладка заявка бирелде. Төштән соң пленар утырыш планлаштырылган, диде Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан татар төбәкчеләре Ишмасы рәисе Альберт Бурханов.
Безнең Татарстанда бик актив төбәкчеләр аркылы һәм галимнәр берләшеп зур-зур чаралар үткәрәләр. Без 6 форум үткәрдек төрле төбәкләрдә. Казанда 2, Уфада 2, Сибирдә, Омск, Томск һәм Свердловскида. Менә Алла бирсә, быел без апрельдә үткәрергә тиешлек, ләкин сентябрьгә күчердек. Булачак Урал форумы ул Свердлов өлкәсендә, Пермдә 300 еллыгына һәм Челябинск өлкәсендә Башкортстан белән булачак ул десант шикелле. Ул 1100 еллык исламны кабул иткән багышланган конгрессның 30 еллыгына һәм Россиядә халыкларның мирасы һәм Татарстанны цифрлаштыру елына багышланган чараларга туры килә. Беренче әйтеп китәсем килә безнең төбәкчеләрнең эшләре һәм беренче зур конференция, безнең бер юнәлеш конференция. Без ике юнәлештә зур эшлибез. Беренчедән бу авыллар һәм торак урыннарының тарихын өйрәнәбез. Икенчесеннән безнең татар шәхесләренең тормышын, яшәү рәвешен, иҗатын һәм мирасын һәм аларны мәңгеләштерү буенча күп эшләр. Былтыр инде беләсез, Муса Җәлилгә ике һәйкәл куелды Екатеринбургта һәм әле 9-нда рәсми рәвештә ачылачак Серов шәһәрендә. Шул эш алып барыла, бик күп Казан артында соңгы елларда мондый нәрсәләр булмады. Көнчыгыш Татарстанда һәм Кама ордягында бик матур конференция үтеп торды. Һәм читтә быел инде Петрач районының җитәкчесе Кашапов Илхам Миннехан улы бу традицияны яңадан күтәрде дип әйтсәм дөрес булыр. Чөнки һәр районның главасының инициативасы һәм аның командасы ничек эшләр алып бара, шул килеп тә чыга. Менә шуның өчен Петрачтә инде тәкъдим мондый тат медиада бик актив җитәкчесе моның белән эшли. Хәзер Дәүләт Советы һәм Конгресста моңа берләшеп без бу эшне алып барабыз төбәкчеләр һәм галимнәр.
Конференция кысаларында Мәүлә Кылый туган Шита авылында шагыйрь истәлегенә куеласы стеллага нигез салу, авылга экскурсия планлаштырылган. 6 метр биеклектәге стелла җәйкене куелачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 1 апрель җомга көнне болытлы һава, урыны белән көчле кар яңгыр, төнлә һәм иртән урыны белән бозлавык. Җил көньяк-көнчыгыштан Төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы.